Bun găsit la Influențe! În seara aceasta discutăm despre inteligența artificială și invitatul meu este Cristian Ionescu. Bine ai venit!
Bine te-am găsit, Vili! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur foarte mult.
Eu îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii să discutăm despre aceste probleme foarte actuale. Cristian Ionescu este, termenul în engleză este data scientist. În românește noi folosim cuvântul statistician. Hai să discutăm un pic despre acest cuvânt. Nu mi se pare foarte potrivit. Ceea ce știu eu că înseamnă data scientist și statistician sunt două lucruri un pic diferite.
Da, se suprapun parțial, nu sunt același lucru. Din nefericire, o să trebuiască să lucrăm puțin la terminologie și să găsim un echivalent în limba română. Dar putem să ne rezumăm la termenul în engleză și să-l definim așa cum este. Deci, practic, data scientist, activitatea, să spunem, meseria, arta de a fi data scientist implică o combinație de cunoștințe de matematică, de statistică, de procese de afaceri, cunoștințe specifice în domeniul în care se aplică respectivele analize de date. Scopul principal este să vedem cum putem să ne folosim de multitudinea de date care este din ce în ce mai disponibilă și mai ușor de colectat, pentru a putea să înțelegem tipare și pentru a putea să extrapolăm acele tipare ca să putem să prezicem sau să înțelegem anumite comportamente, anumite fenomene, anumite procese. Mai concret, poate vrem să prezicem, sunt vari industrii și domenii în care se poate aplica, de la meteorologie, la marketing, înțelegerea clienților.
Dacă am face o paralelă cu, să zicem, limba, ai putea să te denumești ca fiind un translator, un traducător, un om care traduce un set de informații pe limba cuiva care este interesat de un anumit domeniu.
Exact, exact.
Deci este un pic mai mult decât a face niște statistici.
Da.
Bun. Probabil că termenul va evolua în timp. Nici nu știu dacă este neapărat nevoie să găsim un termen românesc. Se va împământeni data scientist, mă gândesc. Fac și eu o predicție acum. Bun. O altă activitate în care ești implicat foarte adânc este acest grup, Bucharest Machine Learning Applications, și tu ești cofondator al acestui grup. Spune-ne puțin cu ce se ocupă această comunitate.
Sigur. Am înființat această comunitate împreună cu partenerul meu, cu Adrian Bălan. A pornit dintr-o dorință comună, pentru că fiecare am început să lucrăm individual în acest domeniu și la un moment dat, în mod firesc, se naște întrebarea: mai e cineva care face asta și dacă este, ce face, care sunt provocările de care se lovește, care sunt problemele pe care le are, de unde vine, care sunt planurile pe care le are, ce proiecte vrea să întreprindă. Și categoric e un domeniu în care nu avem foarte multă moștenire. Este un domeniu pe care, să spunem, poate educația formală, mă refer, nu s-a axat suficient. Și atunci este nevoie să formăm o comunitate ca să venim la oaltă, să putem să învățăm împreună. Asta este unul din obiectivele comunității. Odată să punem la oaltă profesioniști care vor să dezvolte și vor să împărtășească cunoștințe, să învețe împreună. Cel de-al doilea este să educăm mediul de afaceri și publicul general și să demistificăm acest concept de machine learning, să-l facem mai accesibil. Și cel de-al treilea și foarte important, pe care pun foarte mult accentul, este cumva să fim o punte între mediul academic, între profesioniști și mediul de afaceri, pentru a putea să găsim proiecte comune, să ne ajutăm și să rezolvăm probleme împreună.
Mi se pare o inițiativă foarte generoasă, puțin neobișnuită. În afaceri, cu cât ești mai exclusivist, cu cât ești mai discret, cu atât ai mai mult succes. Voi văd că vă îndreptați în direcția cealaltă. Hai să împărtășim cât mai multe informații unul cu celălalt și în felul ăsta toți vom putea să beneficiem la final. Îți doresc succes? Poate că o să mă înscriu și eu în acest
Mulțumesc,
grup.
Mulțumesc, te aștept cu drag și oricine este interesat este binevenit să se alăture.
Bun, hai să încercăm să înțelegem foarte, foarte pe scurt, în termeni foarte simpli, acest concept de inteligență artificială?
Sigur.
Cum ai... Nu este o definiție acceptată universal, dar hai să discutăm un pic despre elemente. Ce anumite definiții mai mici putem să aducem împreună ca apoi să ne formăm o imagine despre conceptul de inteligență artificială?
Da, sigur. Conceptul de inteligență artificială, ce este foarte interesant este că dacă cercetăm puțin subiectul, o să observăm că pe parcursul istoriei, începând de acum 50, 60, 70 de ani, definiția de inteligență artificială s-a tot schimbat pe măsură ce am reușit să atingem anumite obiective și să rezolvăm anumite probleme. De îndată ce le-am atins, am spus, nu e încă inteligență artificială și ceea ce părea inteligent înainte, acum nu este. Dacă ar fi să îl definim într-un termen foarte, într-un mod foarte general, aș spune că inteligența artificială este despre cum putem să facem un agent, un algoritm care, fiind conștient de mediul înconjurător, întreprinde acțiuni pentru a îndeplini cu succes un obiectiv.
Mi se pare foarte clară definiția ta, însă mintea se încăpățânează să proceseze. Hai să dezvoltăm puțin. Ai folosit cuvântul algoritm, obiective, să procesăm anumite lucruri. Hai să explicăm un pic în termeni mai simpli, dacă se poate. Ce este un algoritm?
Un algoritm este o succesiune de instrucțiuni care execută o anumită acțiune. Uh-huh. Un anumită poate să execute un anumit proces, să spunem, poate să emită o factură, poate să previzioneze starea vremii de mâine.
Da.
Poate să întreprindă diverse activități.
Aș vrea să fac o mică paranteză, să mergem puțin în trecut. Cum a supraviețuit rasa umană înainte de apariția algoritmelor?
Rasa umană, dacă aș putea... Nu știu dacă aș putea defini acest moment înainte de apariția algoritmului, pentru că dacă stăm puțin să ne uităm la dezvoltarea societății omenești, tot pe algoritm s-a bazat întotdeauna, tot pe o serie de instrucțiuni. Simpla definiție a statului este... E un algoritm, este un set de instrucțiuni care ne ajută să ne organizăm ca să îndeplinim împreună un scop comun. Facem un pas mai înapoi în istorie și ne uităm însăși la definiția noastră ca oameni, ca ființe. Noi avem niște algoritmi în spate. Noi avem un șir de instrucțiuni cu care ne naștem, care determină modul în care reacționăm la mediul înconjurător, determină cele mai simple trăsături, culoarea părului, ochii. Toate astea sunt scrise într-un algoritm.
Aș vrea să îți prezint o idee. Știu că împărtășim opinii diferite, însă, ca principiu, ca idee, ca teorie, ascultă-mă puțin și spune-mi ce crezi. Cele 10 porunci. Dumnezeu a dat un set de reguli rasei umane cu scopul de a ne face fericiți. Ascultați de aceste 10 reguli și o să aveți o viață liniștită și fericită. Am putea, așa, pentru comunitatea religioasă, am putea să comparăm cele 10 porunci cu un algoritm?
Sigur că da, categoric.
De ce spun lucrul acesta? Pentru că în acest fel, cei care ne ascultă sau se uită la noi și au dificultăți în a înțelege ce este un algoritm în termeni tehnici de astăzi, această paralelă ne poate deschide un pic o mică fereastră să înțelegem ce este un algoritm. Un algoritm este un set de reguli care are un scop bine definit și are un obiectiv.
Da. Da.
Deci, ai spus, noi ca oameni funcționăm statul, ideea de stat și chiar mai înainte, eu aș merge mai înainte la cele 10 porunci. Revenim la aspectele noastre tehnice. Ce nu este inteligența artificială? De foarte multe ori este bine să vedem și partea cealaltă ca să nu facem confuzii.
Da. Ce nu este inteligența artificială? Povesteam de acest set de reguli. Ceea ce definește inteligența artificială este capacitatea de a învăța și de a nu fi programată în mod explicit. Putem să spunem, nu putem să spunem, de exemplu, că să facem o paralelă foarte simplă, de exemplu, putem să avem doi algoritmi, amândoi joacă șah.
Da.
Primul este învățat fiecare piesă, care e semnificația ei, care sunt mișcările care se pot face cu ea, ca să știe să joace. Cel de-al doilea nu este învățat, ci este expus la un set foarte mare de date, de jocuri care s-au jucat în trecut, și fără să fie în mod explicit învățată ce este fiecare piesă sau nici măcar care este scopul jocului,
așa,
la un moment dat începe și deduce ce trebuie să facă și cum trebuie să mute. Deci dacă ar fi să sumarizez, ar fi capacitatea de a învăța.
Capacitatea de a învăța.
Da.
Întrebarea era ce nu este inteligența artificială și, cu alte cuvinte, ca să dăm răspunsul la întrebare, inteligența artificială nu este o preprogramare, ci este o libertate pe care noi o oferim algoritmilor, computerelor, mașinilor, așa cum nu mașinile de condus pe stradă, dar tehnologia.
Și mașinilor de condus pe stradă.
Ajungem și acolo.
Da.
Ajungem și acolo. Le dăm posibilitatea de a învăța.
Da.
Asta în sine este un concept greu de digerat pentru foarte mulți dintre noi. Cum ai armoniza aceste două concepte?
Dacă ne gândim să ne gândim puțin la procesul de învățare.
Da.
La procesul de învățare, când, în momentul în care ne naștem, pe măsură ce ne dezvoltăm, ne naștem cu o curiozitate nativă. Suntem, pe parcursul vieții, suntem învățați cum să învățăm, dar nu suntem învățați că trebuie să învățăm. Ne naștem cu ea, ne naștem cu o curiozitate.
Sau nevoie.
Nevoie.
Da.
Nevoie. Și atunci...
Nu putem să spunem că am fost preprogramați?
Ba da. Ba da, putem să spunem că e unul din obiectivele de care vorbeam, și anume să descoperim, să cunoaștem și să ne cunoaștem pe noi.
Să cunoaștem și să ne cunoaștem pe noi. Încerc să fac din nou o paralelă în domeniul spiritual, pentru că ne vine să credem sau nu, domeniul acesta al inteligenței artificiale are foarte multe legături cu filozofia, cu etica, cu morala. Poate că de multe ori chiar mai puternice decât cu tehnologia în sine. De ce? Pentru că tehnologia deja a devenit stil de viață la noi,
da,
în zilele noastre. Nu putem să facem cumva o paralelă, și aici încerc să-ți împărtășesc ideile mele cu tine, din nou cu noi ca rasă umană. Dumnezeu ne-a creat, dacă mergem pe ideea de creațiune, că noi suntem creați de Dumnezeu, cu o libertate incredibilă. Cu o libertate și cu posibilități de a învăța nelimitate. Cu alte cuvinte, uite, asta este planeta voastră, mulțiți-vă, creșteți, faceți ce doriți, mai mult decât atât. În momentul în care celelalte viețuitoare au apărut, omul a fost cel care le-a numit. Și în felul acesta, rasa umană este dotată, ca să spun așa, cu o libertate incredibilă și cu posibilitatea de a învăța. Nu i s-a dat informația înainte. Nu i-a spus Dumnezeu lui Adam sau Evei, uite, animalul ăsta are gâtul lung, ar fi bine să-l denumești girafă. El însuși a venit cu această denumire. Da? Din punct de vedere, cum să spun așa, filozofic, dacă foarte, în termen foarte larg, vag, n-am putea să facem o paralelă cu ceea ce se întâmplă astăzi cu inteligența artificială. Noi dăm voie creației noastre, computerului, mașinii, algoritmului, să învețe. Poți să vezi, este o paralelă prea forțată, ți se pare? Ți se pare că este ceva nepotrivit?
Nu, este o paralelă foarte bună. Nu sunt convins legat de motivul pentru care îi dăm voie să învețe, pentru că putem să o privim din perspectiva faptului că ne-am dat seama că ar fi foarte dificil să programăm un algoritm cu toate regulile posibile și cu toate noțiunile și conceptele ca el să poată să se descurce în mediul extern. Și atunci, văzând cât de mare este provocarea, ne-am întors la origini și am zis, hai să vedem cum facem noi. Păi noi învățăm. Bun. Și atunci trebuie, hai să luăm această cale, hai să lăsăm algoritmul să învețe, să descopere,
da,
să facă conexiuni. Nu numai asta, dar dacă stăm și ne uităm la suportul tehnologic care avansează din ce în ce mai mult, este din ce în ce mai generos. Și ce înseamnă? Întrebarea este, nu cumva un algoritm, o inteligență artificială o să se dezvolte astfel încât să poată să vadă aspecte pe care noi nu le-am văzut până acum, să rezolve probleme pe care noi n-am putut să le rezolvăm încă?
Sau chiar să mergem un pas mai departe și să spunem să ne arate de probleme pe care noi nici măcar nu suntem conștienți.
Exact.
În zilele noastre. Bun, putem să avem încredere în acest proces de învățare al unui algoritm, al unei mașini?
Este o întrebare foarte bună și este un subiect larg și intens dezbătut în momentul actual. În mod clar purtăm o responsabilitate foarte mare să ne gândim cum o să facem acest algoritm. Sunt probleme de etică care se ridică. Vorbeam de acel scop și întrebarea este care o să fie scopul pe care îl dăm? Cum ne asigurăm că scopul respectiv este unul nobil și este unul bun? Mai mult de atât, putem să facem o paralelă, de exemplu, acești algoritmi, cum spuneam, învață. Învață din date, învață din mediul înconjurător, învață din evenimentele la care este expus. Și atunci, stăteam și mă uitam, am citit, de exemplu, câteva articole și au fost cercetători care s-au lovit de următoarea problemă. Există acest concept de asistent virtual. Da? Îl avem peste tot pe telefoane acum. Siri, Cortana, sunt peste tot, putem să comunicăm cu ele. Amazon a făcut Alexa, putem să le avem în cameră la noi. Nu suntem singuri. Ele învață din date.
Scuze-mă, nu-ți pierde ideea. Doar o mică paranteză. Este Siri, Alexa și așa mai departe o soluție la problema singurătății? Tu ai spus, nu suntem singuri.
Da, așa este.
Doar într-o foarte mică, scurtă paranteză.
Cred că poate fi.
Cu alte cuvinte, putem să interacționăm și cu creația noastră, nu neapărat cu oameni ca și noi.
Da.
Și crezi că se poate găsi împlinire sufletească?
Va trebui să aflăm asta. Va trebui să vedem.
Da. Poate câteva lucrări de doctorat pe domeniu în următorii 10-15 ani.
Da.
Bun, revenim la ceea ce spuneai.
Da, vorbeam despre expunerea pe care o oferim acestui algoritm. Și există o dezbatere actuală acum legat de cine poartă responsabilitatea dezvoltării etice a acestui algoritm. Și avem trei componente. Avem producătorul algoritmului, avem furnizorul de date și avem, să spunem, compania care integrează respectivul algoritm în produsul lor. Că e vorba despre o mașină, că e vorba despre un telefon sau un frigider, el o să fie integrat undeva.
Da.
Și întrebarea este cine este responsabil? Recent,
Hai să dăm un exemplu concret.
Da.
Ai dat exemplu frigiderului. Da? Cine ne oferă garanția că în momentul în care deschizi ușa frigiderului, poți să -ți iei laptele din frigider în loc frigiderul să te înhațe? Este sună simplist, un pic hilar, dar cam asta este ideea, nu? Adică eu produc frigiderul și programul, algoritmul care face frigiderul să funcționeze, da? Este conectat la internet, furnizorul de date. Da? Uh-huh. Nu? Și apoi avem a treia componentă?
Frigiderul este componenta finală, avem furnizorul de date și avem producătorul algoritmului.
Algoritmului, așa. Deci, trei parteneri se întâlnesc în frigider.
Da.
Iar eu, ca cel care folosește frigiderul, vreau să mă asigur că acel frigider îmi va da apa rece, va păstra temperatura normală și când deschid ușa, nu o să mă trezesc cu un pumn în nas.
Corect, așa este. Sunt două componente care or să contribuie la asta. Pe de o parte, va trebui în mod clar legiferată destul de bine și puse în picioare, să spunem, instituții care să reglementeze desfășurarea activității, dezvoltarea, care să verifice, care să controleze calitatea, care să asigure că înainte ca un produs să ajungă în piață, el este sigur pentru consumator. Pentru problemele, să spunem, serioase, care implică un grad mare de risc, dar pentru celelalte, e selecție naturală a pieții. Adică noi, ca să spunem, consumatorii, suntem responsabili să evaluăm și să filtrăm și o să evaluăm și o să filtrăm și o să alegem produsul mai bun. Cine nu poate să facă un produs care să se ridice la înălțimea așteptărilor, probabil nu o să aibă succes.
Chiar dimineața am avut o conversație în ceea ce privește nivelul de radiere al telefoanelor. S-au făcut niște teste aici și s-a constatat că anumite telefoane, nu facem reclamă sau nu dăm cu pietre nicio altă firmă, au un grad de radiere de 10 ori mai mare decât alte telefoane. Da? Cine poartă această responsabilitate? Producătorul? Ca să rămână același context în care vorbeai.
În cazul acesta, producătorul.
Dar noi n-am știut lucrul ăsta. Nu ne-a spus nimeni. Dau un exemplu arbitrar, absurd. Să zicem că Sony, telefonul Sony, nu vreau să folosesc Apple și iPhone și Samsung ca să nu creăm confuzii. Să zicem, Sony și este o companie acum chineză care a venit cu altceva, să zicem, Nexus. Între astea două, unul dintre ele este mult mai dăunător sănătății mele. Da? Iar mie nu-mi spune nimeni acest element. Nu nimeni citește și nici măcar nu este scris acolo, scrisul mic. Pe cine pot eu să dau în judecată? Dacă în 10 ani de zile constat că am făcut cancer la ureche pentru că am folosit acel tip de telefon.
În mod categoric producătorul, pe producător.
Pe producător. Bun, deci astea sunt probleme reale cu care ne vom confrunta în viitorul, zic eu, nu foarte îndepărtat. Da. Nu asta telefonului, dar efectele dăunătoare ale tehnologiei. Ce se face la momentul ăsta ca să se prevină?
Ce se face? Sunt numeroase comisii și există adunări internaționale anuale în care se dezbat aceste probleme de etică, se dezbat problemele legate de cine este responsabil. Și spuneam puțin mai devreme că accentul se pune foarte mult momentan pe furnizorul de date. Și dacă stăm puțin să ne gândim, menționasem adineauri asistenții virtuali. Da. Un algoritm, un asistent virtual care a fost pus să interacționeze cu clienții.
Da.
În mod categoric, da. În interacțiunea pe care a avut-o cu clienții respectivi, în două culturi total diferite, a apărut o problemă la un moment dat cu unul dintre algoritmi, pentru că devenise agresiv și rasist. Moment în care s-au ridicat foarte multe probleme, s-a oprit experimentul, după care au început să studieze și algoritmul era identic, singura diferență a constat în mediul în care a fost pus și la care a fost expus și de la care a învățat. Și atunci cade foarte mult accentul și responsabilitatea pe furnizorul de date. În cazul pe care am spus eu, furnizorul de date erau efectiv clienții cu care a interacționat. Dar întorcându-ne în mod categoric, furnizorul de date este cel responsabil. Și m-a întrebat de eforturile care se fac acum. Este o problemă foarte importantă să ne asigurăm că avem seturi de date create care nu poartă note de subiectivism în ele, care nu poartă note de rasism în ele, care nu o să permită algoritmului, odată ce a învățat, să discrimineze. Și poate aici e problema interesantă, că poate nu este într-un mod realist, poate poți să-mi spui, da, Cristian, dar uite, când ieși pe stradă, întâlnești, interacționezi cu tot felul de situații. Sunt perfect de acord, dar te-aș întreba înapoi, în momentul în care ai un copil mic, înainte să îl scoți pe stradă și să se confrunte cu lumea exterioară, te asigur că informația la care ai acces, mediul în care crește, este controlat și dezvoltarea lui este încurajată ca el să se dezvolte într-o persoană frumoasă. Și atunci, categoric, purtăm responsabilitatea întâi să ne gândim și să ne asigurăm că, înainte de a pune în funcțiune un algoritm, l-am crescut cum trebuie, să zic așa.
Principiul sună bine, dar ca părinte aș putea să spun că sunt mai multe abordări. Sunt mai multe genuri de abordări. Este abordarea Tarzan. Lași copilul în junglă să se descurce singur, că în felul ăsta supraviețuiește. Dar vom reveni la lucrul acesta. Paralela dintre copil și noi ca rasă umană și dezvoltarea unui algoritm. Vezi ceva paralele aici? Vezi ceva lucruri comune? Mie mi se pare totuși puțin că ni se limitează dezvoltarea și limitând dezvoltarea algoritmului, se poate ajunge în probleme. Îți dau un exemplu. Un copil care a crescut într-o casă unde nu se vorbește urât. Nu a auzit pentru 7 ani de zile niciun cuvânt urât. Iese pe stradă și aude numai înjurături. Ce se întâmplă cu acest copil?
Există această discrepanță, cum ai spus, între mediul în care a crescut și mediul la care este expus în continuare. O să analizeze, da, să vadă. Probabil că în primă fază o să fie un element de noutate, o să-l preia, o să-l folosească, dar în același timp sunt niște baze care au fost puse acolo în dezvoltarea lui, uh-huh, și care cred că îl ajută pe măsură ce se dezvoltă să discearnă între ce este bine și ce nu este rău. Da? Sunt faze trecătoare prin care trecem cu toții, dar la un moment dat ieșim la lumină.
Eu sunt foarte optimist, sunt convins că vom ieși la lumină. Numai că vreau să fiu parte a acestui proces, să ajut. Până la urmă, de ce discutăm de lucrurile astea? Numai așa ca să avem noi o conversație plăcută? Nu, să împărtășim idei, concepte cu cei care ne ascultă. Aș vrea să poposim o clipă la aspectele filozofice, din nou, aspectele filozofice ale inteligenței artificiale, și aș vrea din nou să-ți prezint o altă idee de-a mea. În ceea ce privește riscurile și pericolele inteligenței artificiale. Au fost oameni prominenți, aș putea să le spun, susținători a inteligenței artificiale, cum este Elon Musk sau Zuckerberg, care au început să tragă semnale de alarmă în ceea ce privește ieșirea de sub control a inteligenței artificiale sau a mașinilor. Ți se par justificate temerile lor? De exemplu, pentru cei care ne ascultă, Elon Musk este foarte îngrijorat de implementări sau aplicații în domeniul militar ale inteligenței artificiale. Cu alte cuvinte, se creează roboți care vor veni și ne vor ucide și vor lua controlul asupra lumii și ei sunt indestructibili. Se pare o teamă justificată?
Da, în mod categoric, și această îngrijorare nu este... Elon Musk este, să spunem, o persoană foarte verbală și a fost un promotor al acestei idei, dar este o întreagă comunitate acum care militează, spre exemplu, pot să dau un exemplu, drone militare, uh-huh, care se bazează pe recunoaștere de imagini, uh-huh, și care pot să identifice o țintă oriunde ar fi, în orice context, și poate să ia decizii, exact, de una singură, uh-huh, nesupervizată, uh-huh, de a elimina acea țintă.
Da.
E o problemă foarte importantă care se pune și este, în mod categoric, ne ridică un semn de întrebare. Nu am un răspuns categoric la asta. De ce? Pentru că dacă stăm puțin să ne uităm în istorie, ce s-a întâmplat în momentul în care am inventat praful de pușcă, ce s-a întâmplat în momentul în care am inventat avionul, în momentul în care am inventat tehnologia nucleară și mai departe, s-au întâmplat și lucruri bune, s-au întâmplat și lucruri rele.
Sunt cumva regulile jocului?
În mod categoric, da. În mod categoric, da, pentru că dacă ne uităm, nu suntem încă în momentul în care suntem toți o lume fericită, comunicăm, suntem perfect globalizați, nu există diferențe între noi, reușim să ne asigurăm toate resursele de care avem nevoie și nu avem pe ce să ne certăm. Nu suntem acolo. Speranța și încrederea mea este că aia este direcția în care o să mergem, dar nu suntem acolo. Și pentru că nu suntem acolo, supremația momentan contează. Și cum se poate impune acea supremație? Bineînțeles și prin putere militară. Din fericire, ce este foarte important aici, este foarte important să existe mai mulți actori. Pentru că dacă stăm puțin să ne uităm și la inteligența artificială, privind la scară macro în toată dezvoltarea noastră, este doar un alt instrument. Am avut multe alte instrumente similare care au fost făcute. Ăsta este doar un alt instrument pe care îl facem.
Da. Cu alte cuvinte, la momentul de față se lucrează la crearea unui set de reguli. L-aș numi eu un fel de Biblie sau un fel de Coran sau, mă rog, un set de reguli care să guverneze dezvoltarea inteligenței artificiale.
Da.
Este asta o afirmație corectă?
Da.
Bun. Care sunt cei care contribuie la formarea acestui set de reguli?
La formarea acestui set de reguli contribuie atât, să spunem, piața privată de capital, cât și statele. Au fost destul de active și au fost întâlniri la nivel internațional între state precum Statele Unite, Germania, Franța, China, în care se discută și se dezbate acest set de reguli. Cel mai vocal, să spunem, este și prima problemă care se dezbate, de exemplu, intens de către Comisia Europeană este care or să fie regulile pe care o să le punem în algoritmii pe care îi punem pe mașini. Pentru că deja se întâmplă asta. Nu sunt foarte populare momentan, dar în Statele Unite avem foarte multe mașini cu conducere autonomă, mașini care se conduc singure. Și există o problemă de etică pe care au dezbătut-o intens în ultimii 10-20 de ani. Era următoarea situație ipotetică. Suntem într-o mașină care se conduce singură, noi suntem șoferul, suntem ocupați cu altă activitate, în fața noastră petrecere trec pietoni.
Da.
Mașina își dă seama că nu poate să mai reacționeze la timp și se pune întrebarea, ce vrem algoritmul să facă? Vrem să ne salveze pe noi?
Sau pietonul?
Sau pietonul. Putem spune, da, pietonul nu are absolut, da, e doar circumstanțial, se află acolo, nu are nicio vină pentru că este acolo, la fel și noi, nu ne-am înscris, în momentul în care am cumpărat mașina, nu ne-am cumpărat ca să ne omoare. În mod categoric, noi, în momentul în care o cumpărăm, nu o să cumpere nimeni o mașină care știe că dacă se întâmplă ceva, în momentul în care știe că dacă se întâmplă ceva, mașina o să-l sacrifice. Nu.
Chiar vreau să te întreb, tu ce ai alege dacă ai avea această... Sunt două, aceeași marcă de mașină, același confort, același lux înăuntru. Asta albastră va salva pietonul și pe ceilalți participanți la trafic. Cealaltă neagră te va sacrifica pe tine în favoarea celorlalți participanți la trafic. Totul este doar pură teorie.
Da.
Lucrurile astea nu se întâmplă în fiecare zi. Bine, se întâmplă în fiecare zi pe planetă, să zicem așa, dar 99,99% din oameni nu se confruntă cu asemenea situație. Și vrei să-ți cumperi o mașină nouă, pe care ai alege-o?
Niciuna. Pentru că
la răspunsul ăsta chiar m-am așteptat.
Trebuie să facem un pas în spate și să ne aducem aminte de ce am pornit să facem chestia asta. Pentru că toată inițiativa este o încercare de a ne face viața mai bună. Și dacă avem această problemă și această dilemă și nu trebuie să facem această alegere, trebuie să așteptăm, trebuie să ne gândim, trebuie să comunicăm, să discutăm și să vedem cum putem să le facem astfel încât să nu trebuiască nimeni sacrificat.
O a treia soluție.
Da, o a treia soluție, în mod categoric.
Revin la punctul inițial. Îți prezint părerea mea, ideea mea, fac o paralelă cu trăirile, viața religioasă. Dumnezeu a creat rasa umană cu libertate, așa cum mi-am prezentat argumentul mai devreme. Rasa umană nu face nimic altceva decât să se răscoale împotriva Creatorului, mai mult decât atât, să-L distrugă pe Creator, să-L omoare pe Dumnezeu și a și făcut-o răstignindu-L pe Domnul Iisus Hristos. De unde ar învăța mașinile sau algoritmele un asemenea tip de comportament, dacă nu chiar de la noi?
Da, așa este. Și stăteam și mă întrebam, suntem foarte vocali, de exemplu, pe internet acum, suntem foarte vocali pe forumuri și părerile sunt foarte împărțite legate de acest algoritm. Mai ales că reacția naturală este ceea ce nu cunoaștem, ne teamă de ceea ce nu cunoaștem. Și stăteam și mă întrebam, în momentul în care o să avem primul algoritm, primul ceea ce se numește inteligența artificială generală, deci ăla va fi un algoritm care are aceeași capacitate ca un om.
Da.
În momentul în care algoritmul ăla va prinde viață și va putea să spunem, să citească tot, adică tot ce spunem rămâne acolo undeva și o să citească toată frica, toată teama, agresivitatea față de ideea asta. Nu cumva o să se întoarcă împotriva noastră, în mod clar o să găsească păreri care susțin și care, sau oameni care au așteptat ca algoritmul să apară, oameni care s-au ferit. Cred că și Elon Musk, ne întoarcem la el, cred că și lui este puțin frică de momentul respectiv.
Absolut.
Pentru că algoritmul o să vadă imediat, ok, cine? Elon, bun, el a fost promotor împotriva mea, hai să vedem,
prima țintă.
Să stăm de vorbă cu
prima
el.
Prima țintă.
Da. O să fie multe surse de date, dar în același timp, din nou, mă întorc și mă raportez la noi. Pentru că acel algoritm va fi la fel. Noi ce facem? Alegem cum putem să răspundem. Nu suntem reactivi, suntem proactivi, pentru că despre asta e vorba și nu întotdeauna ne întâlnim cu situații fericite sau oportune. Nu înseamnă neapărat că facem rău. Nu înseamnă neapărat că agresăm pe cineva. Nu înseamnă neapărat că ne răzbunăm pe cineva. Și credința mea, dacă pot să spun, este că facem algoritmul ăsta ca să fie mai bun, cum am spus la început, să fie mai bun ca noi, uh-huh, și să rezolve problemele pe care n-am reușit noi să le rezolve. Credința mea personală este că acel algoritm, dacă va fi mult mai inteligent decât noi, va fi și mai bun.
De ce pui semnul egal între aceste două? O inteligență mai mare va genera o bunătate mai dezvoltată? Sau o atitudine mai frumoasă? Sau o dragoste mai intensă? Unul față de celălalt?
Pentru că...
Adică, hai să-ți prezint un scenariu, da?
Da.
Suntem în anul 2150, da? În București, și ești cu soția și copiii tăi și ai vecini o familie de androizi, de roboți. Și vezi că ei se iubesc mai mult. Constați că ei nu se ceartă. Constați că ei nu-și bat copiii. Copiilor sunt foarte... respectoși și silitori. Cum te-ai simțit tu? Ca om, humanoid.
M-aș simți umil și aș vrea să învăț.
Așa?
Aș vrea să stau de vorbă, să vedem care e secretul. Uh-huh. Cum se întâmplă asta? Pentru că mă gândesc că asta e un obiectiv la care trebuie să aspirăm. Cum putem să devenim mai buni?
Mă uimește pur și simplu atitudinea cu care abordezi acest lucru într-un mod foarte plăcut. Adică eu sunt foarte optimist în ceea ce privește beneficiile pe care inteligența artificială le va aduce omenirii. Mi-aș dori să trăiesc și eu să le văd, să le experimentez, să trăiesc suficient de mult să le pipăi, să le ating. Bine, foarte multe vor fi funcții vor fi doar vorbești, spui. Și acum avem deja pionieri ale acestei tehnologii uimitoare. Însă este asta soluția la problemele umanității? Sărăcie, război, răutate, invidie, rasism, cum spuneai. Crezi că poate fi asta o soluție?
Da, da, în mod categoric da. Să spun de ce, pentru că noi, pe măsură ce ne-am dezvoltat, am creat diverse moduri de organizare, de la triburi, la comune, la state, la imperii și așa mai departe. Uh-huh. Dar până acum pot să spun că am eșuat în două aspecte. Am eșuat, în primul rând, să distribuim uniform resursele. Asta este un eșec pe care îl avem momentan, nu reușim să facem asta. Și cel de-al doilea este să ne asigurăm că putem, înainte de toate, să asigurăm siguranță, protecție și toate resursele de care orice persoană de pe pământ are nevoie pentru a fi fericită. Uh-huh. Cred că ne poate ajuta foarte mult.
Ți-am trimis articolul din Foreign Affairs.
Da.
Că inteligența artificială va ajuta la redistribuirea banilor financiare. Da. Bun, sună foarte frumos ce aud și îmi pun întrebarea eu însumi. Nu sunt acestea cumva principii pe care eu le-am mai auzit și prin alte părți? Cum ar fi, de exemplu, în cazul meu, prin Biblie, pe la biserică? Intenția lui Dumnezeu a fost ca rasa umană să fie fericită. Intenția lui Dumnezeu a fost ca să aibă o legătură, o prietenie, o comuniune cu rasa umană. N-a fost niciodată intenția lui Dumnezeu ca să existe războaie, ca să existe foamete, ucideri. Intenția lui Dumnezeu a fost pură, curată, fericire pentru tot restul eternității. Mi se pare că principiile pe care se bazează dezvoltatori și entuziaști ca tine sunt exact aceleași principii pe care eu le știu din alte surse. M-aș întreba așa, dacă ai putea să faci o introspecție, de unde vin la tine ca unul care nu ești neapărat credincios sau mă rog, cineva care acceptă ideea că Dumnezeu este la cârma vieții tale. De unde ai identifica că îți vin aceste principii, această dorință de bine, de pace, de frumos, de dragoste, de acceptare?
Vine din dorința de a... Aceste principii vin din dorința de a împărtăși. Pentru că am călătorit în diverse locuri și mi-am dat seama că unele, să spunem, medii sunt defavorizate. Sunt anumite lucruri, dar eu sunt un... Cred foarte mult în ideea că poți să faci foarte multe lucruri, foarte multe dintre lucrurile pe care ți le propui și că, să spunem, ești direct responsabil de dezvoltarea ta, de educația ta, de bunăstarea ta, de siguranță, de sănătate și așa mai departe. Până când am ajuns în medii puțin mai defavorizate, unde mi-am dat seama că nu mai este suficient efortul personal, unde mi-am dat seama dacă ne uităm în Africa, de exemplu, da, ne uităm în America Latină, ne uităm în Asia, în părți ale Asiei, nu mai ține de efortul individual acolo. Și nu trebuie să fie vina nimănui pentru locul în care se naște. Nu. Exact asta spuneam și ai menționat, de exemplu, că n-a fost niciodată dorința lui Dumnezeu să avem războaie, să suferim. Sunt optimist în privința asta, pentru că dacă ne uităm, trebuie să ne uităm și de unde venim. Și dacă ne uităm de unde venim, noi ne uităm și percepția noastră personală este să ne uităm în ultimii 10 ani, 20, 30, 40, 50, cât cunoaștem. Unde au fost suișuri și coborâșuri, am avut războaie, am avut perioade de pace, dar dacă ne uităm la scară macro, dacă ne uităm acum 100, 200, 500, 2000 și așa mai departe, o să ne dăm seama că lumea e mai bună. Reușim să eradicăm foarte multe dintre boli, nu... Speranța de viață crește, numărul de războaie se micșorează, direcția e bună și atunci și inteligența artificială, inițiativa noastră este tot parte din efortul ăsta de a face o lume mai bună. Și pot să-ți mai dau un mod în care mă gândesc la dezvoltarea societății este că noi întotdeauna... Noi ne-am lovit de probleme și știi cum se spune, nevoia te învață. Drept pentru care toată istoria noastră a fost o succesiune de momente în care am rezolvat probleme sau dacă n-am putut să rezolvăm probleme, am rezolvat următoarea generație de instrumente care ne-au ajutat să rezolvăm problemele respective.
Am creat sculele, instrumente.
Exact. Asta facem acum.
Da. Aș vrea, pentru că ne apropiem de finalul acestui program, aș vrea să te întreb cum vezi contribuția noastră românească. Pentru că este bine știut că pe la Microsoft și românii tot timpul au fost early adopters, au fost cei care au îmbrățișat noul în ceea ce privește tehnologia. Cum vezi contribuția noastră românească la mișcarea asta, de a dezvolta algoritmi, a face inteligența artificială un lucru bun de care omenirea să beneficieze?
Mă bucur foarte mult că m-ai întrebat asta și prin prisma comunității în care sunt implicat și a celorlalte comunități cu care colaborez, există un mediu foarte vibrant de oameni entuziaști care vor să contribuie. În același timp, trebuie să fim sinceri față de noi și să recunoaștem că oricât am vrea noi să ne mândrim, noi nu avem o moștenire foarte amplă în domeniul ăsta. Ne lipsesc foarte multe dintre baze și poate nu suntem la curent cu tot ce se cercetează acum. Este responsabilitatea noastră individuală să creăm conexiuni, să ne cunoaștem între noi, să venim la oaltă, să călătorim, să participăm la conferințe, să ne facem prieteni, cunoștințe la alte universități din lume, în alte medii, în alte companii. Trebuie să existe foarte multă comunicare, dar nu este suficient. Ce mi-ar plăcea foarte mult este să văd această inițiativă susținută și instituționalizată și integrată în educația formală. Mi-ar plăcea ca inteligența artificială și studiul inteligenței artificiale să fie asumată de către
mediul academic,
de către mediul academic, de către Ministerul Educației. Și putem să ne uităm, dacă ne uităm în jurul nostru, Statele Unite, China, Franța, toți au programe naționale de investiții și strategii pe următorii 12-20 de ani.
Da.
de dublarea numărului de experți în domeniu, de investire în tehnologii, în aplicații, de facilitarea comunicării între diversi agenți din mediul ăsta, cum spuneam, companii. Mi-ar plăcea foarte mult să văd un efort mai mare aici. Dar, cum spuneam, să ne asigurăm primul rând că facem ce ține de noi și să venim la oaltă.
Înainte de a concluziona programul din această seară, aș vrea să te rog să împărtășești cu cei care se uită la noi cum ar putea să ia legătura cu tine, cu grupul pe care îl conduci, ce se poate face și ce contribuție ar putea ei să-și aducă. Primiți și membrii care sunt foarte, foarte începători, care n-au prea mare idee despre cu ce se mănâncă inteligența artificială.
Da, categoric. Oricine este binevenit în grup, pentru că este vorba de experiența de învățare împreună. Uh-huh. Este foarte simplu. Puteți intra pe meetup.com. Puteți căuta acolo în bara de căutare grupul, se numește Bucharest Machine Learning Applications. Puteți să vă înscrieți în grup. Deci odată ce ați aderat la grup, puteți să fiți la curent cu toate evenimentele pe care le organizăm, cu toate întâlnirile, cu articole, cu orice fel de informație. Puteți pune întrebări, puteți cere ajutor. De asemenea, sunt disponibil pe LinkedIn. Cum îmi căutați Cristian Florin Ionescu, o să găsiți adresa mea și profilul meu. Și categoric oricine este binevenit, pentru că este nevoie de un efort comun și de o asumare comună a efortului ăsta.
Dacă vă spun că sunt pastor, mă primiți și pe mine?
Sigur, categoric.
Am glumit. Știam că sunt bine primit. Cristian, vom continua această discuție. Chiar mă gândesc că va trebui să mai facem încă un program, pentru că domeniul este foarte vast. Însă aș vrea să spun ceva și privitorilor, ascultătorilor noștri care se gândesc ce legătură are inteligența artificială cu Dumnezeu, ori cu religia. Și așa cum am încercat să punctez pe parcursul emisiunii, eu văd anumite legături. De asemenea, nu cred că ar trebui să ne temem de viitor sau de ce anume se poate întâmpla când algoritmii vor scăpa de sub control. Eu personal cred în Dumnezeu și cred că Dumnezeu este totuși deasupra inteligenței artificiale. Dar aș vrea totuși să vă spun ceva și din vorbele înțeleptului Solomon, cuvintele pe care le scrie în Eclesiastul, la capitolul 3. De la versetul 3 citim că orice lucru de sub soare și are vremea lui. Și se dă exemplu, uciderea și are vremea ei, tămăduirea și are vremea ei, dărâmarea și are vremea ei, zidirea și are vremea ei. Și se continuă până la versetul 11, unde spune că Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea lui. Îmi place să cred că și această dezvoltare sau apariție a inteligenței artificiale este cumva un produs al acelei dorințe a lui Dumnezeu de a face lucrurile frumoase. Pentru că din ce aud și marea majoritate a articolelor pe care le citesc și am o pasiune pentru acest domeniu, le văd ca fiind foarte pozitive. Ca venind dintr-o dorință de a ajuta, de a scoate omenirea din impasul în care este, de a colabora, de a învăța unul de la celălalt. Și pentru mine astea sunt principii ale lui Dumnezeu, principii care vin din Biblie. Orice lucru îl face frumos la vremea lui, mai mult decât atât, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, spune înțeleptul aici. Măcar că omul nu poate să cuprindă de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Este posibil ca ce s-a discutat în această seară să fie un pic să vă fi trecut pe lângă urechi sau pe deasupra capului. Nu este nicio problemă, nu trebuie să le înțelegem acum. Însă eu cred că acest domeniu este un domeniu care este doar la început, se va dezvolta și ne va influența viața noastră, inclusiv ceea ce credem și cum gândim. Da? Pentru că vei putea să spui, eu nu folosesc niciun gadget, nu mai am niciun telefon, nu mai am niciun computer, sunt în afara influenței. Nu există așa ceva. Vom fi influențați de un nou mod de gândire și un nou mod de abordare a vieții. Și speranța mea este că ne va ajuta să creștem noi înșine, chiar și în relația pe care o avem cu Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc să fiți sănătoși și să auzim numai de bine.